Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən səbəsəndən getmirəm. Mən səbəsəndən getmirəm.
Yox, təhqirdən xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. İsmayıllı olaylarını yenidən müzakirə edəcəyik. Bu dəfə İsmayıllı olaylarına reaksiya müzakirə olunur. Hal-hazırda Azadlıq Radiosunun internet istifadəçisinizsə, internet izləyicisisinizsə, bizim baş səhifəmizdə Bambuzer yayımı gedir. İclas zalından İsmayıllıda Gənclər Evində İsmayıllı İcra Hakimiyyətinin büdcə təşkilatlarının işçiləri və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər işçiləri ilə birgə görüşü keçirilir və həmin görüşdən canlı yayım təşkil edib Azadlıq Radiosunun əməkdaşları və Azadlıq Radiosunun əməkdaşları rayonda, yəni büdcə təşkilatlarının işçiləri ilə icra hakimiyyətinin ünsiyyətindən kənarda baş verənləri də izləyirlər. Rayonda nə baş verdiyini də biz az sonra Azadlıq Radiosunun bölgəyə ezam olunmuş əməkdaşlarından öyrənmək imkanımız olacaq. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində son iki gündə İsmayıllıda baş verənlərin video görüntülərini də izləyə bilərsiniz. Bizi Hotbird-də və Türksat-da da izləyirsinizsə, bu barədə mütəmadi məlumatları almışsınız. Və canlı efir zamanı İsmayıllıdan yeni məlumatları əldə etməklə yanaşı baş vermiş hadisə barədə politoloq Arif Yunusun da şərhlərini eşitmək imkanınız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra regionların inkişaf sədalarını dinləyəcəyik. İqtisadçı Kənan Aslanlı qonağımız olacaq və müxtəlif regionlardan inkişafı necə hiss etdiklərini soruşacaq və efir dinləyicilərimiz üçün də açıq olacaq. Yəni onlar da inkişafı necə hiss etdiklərini söyləyə bilərlər canlı efirdə. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı efirdədir və mən qonağımızı salamlayıram. Politoloq Arif Yunusdur qonağımız. Hər vaxtınız xeyir, Arif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Arif bəy, izləyirsiniz İsmayıllıda baş verən hadisələri təkcə politoloq kimi yox, həm də əslən İsmayıllıdan olan bir adam kimi.
Bəli.
Nə hiss edirsiniz?
Bilirsiniz, bu hadisələrə iki münasibət ola bilər. Biri bir vətəndaş kimi. İkincisi bir politoloq, yəni bir ekspert kimi. Bir vətəndaş kimi özdə həqiqətən mənim köküm gedir bu rayona. Mən bu olaylarla bağlı xəbərləri oxuyanda yaxud eşidəndə əlbəttə ki ürək ağrısı ilə bunları oxuyuram, eşidirəm. Çox vaxt mənə zəng gəlirlər, mən telefon vasitəsilə də danışıram. Əlbəttə bir vətəndaş kimi, bir insan kimi mən istəməzdim ki Azərbaycanda belə tipli hadisələr olsun, qan tökülsün. İstəyərdim ki bizim hakimiyyət necə hər gün deyir ki Azərbaycanda yalnız hər şey normal, yaxşı, stabil olsun, ölkə inkişaf etsin. Amma əfsuslar olsun ki, bu belə deyil. İndi politolog kimi mən istəyirdim yanaşım ki, mənim üçün bu hadisə qeyri-adi bir hadisə deyil. Mən belə tipli hadisələri çoxdan gözləyirdim. Çünki Azərbaycanda vəziyyət həddincə gərgindir və bu vəziyyət gündən günə gərginləşir. Yəni, ilk dəfə olaraq birinci siqnal Qubadan gəlib. Amma indi fikir versəz, Quba hadisələrdən fərqli olaraq İsmailda biraz ayrıca vəziyyət yaranıb və ayrıca gedib. Yəni, niyə görə mən deyirəm ki, vəziyyət ölkədə gərgindir? Formal olaraq, bizə formal olaraq bu İsmailı hadisələr necə başlanıb daha doğrusu? Adi o yol qaydarın o pozuntması ilə bağlı bir hadisə, yəni bu xırda hadisə idi. Amma biz gördük ki, necə bu xırda hadisənin nəticəsində sosial partlayış yaradı. Yəni, bu göstərir ki, orada vəziyyət həddincə gərgin idi. Əgər gərgin olmasaydı, onda belə tipli hadisə, xırda hadisələr əlbəttə ki, təsir etməzdilər və rayonda vəziyyət bu cür olmazdı. Yəni, hiss olunur ki, konkret bu İsmail rayonda vəziyyət çox pis idi. Amma iş ondadır ki, tək bu İsmailda yox, digər rayonlarda da vəziyyət o qədər yaxşı deyil və ona görə hesab edirəm ki, biz bundan sonra da belə tipli hadisələrlə üzləşəcəyik və eşidəcəyik.
İsmailıdan gələn xəbərlər kifayət qədər həyəcan vericidir. Dünən müxbirlərimiz orada həbs olunanların sayının ola bilsin ki, 100-dən artıq olduğunu Aha. bildiriblər. Yəni, ən azından 90-ı aşdığı barədə 90-ı aşdığına əminliklərini bildirirdilər və müxbirlərimiz həbslərin olduqca dramatik şəkildə baş verdiyini bildirirdilər və bunu biz onların göndərdiyi video görüntülərdən də izləyirdik. Bilirik. Polis və daxili qoşunlar göz yaşardıcı qazdan və rezin güllələrdən və su şırnağından istifadə ediblər. Bunu da video görüntülərdə də görürük. Müxbirlərimiz hadisə yerindən göz yaşardıcı qazın və rezin güllələrin gilizlərini də götürüblər, gəliblər və bundan sonra polis Binə ticarət mərkəzindəki etirazdan sonra olduğu kimi bu üsulların istifadə olunduğu bunu dana bilməyəcək ən azından və indi az sonra biz İsmailıdan yenə də canlı məlumatları almağa çalışacağıq. İndiyə kimi müxbirlərimizin verdiyi məlumat budur ki, İsmailı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizami Ələkbərov rayon sakinləri ilə Heydər Əliyev parkındakı gənclər mərkəzində görüşür. Həmin görüşdə Əslində, rayon sakinləri deyərkən, müxbirlərimiz onu da xəbər verir ki, bu büdcə təşkilatlarının işçiləridir və onlara qrup-qrup gəliblər və icra hakimindən başqa həmin görüşdə Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər üzvləri, rəhbər fiqurları Mübariz Qurbanlı və Əli Əhmədov da iştirak edir. Bu arada onu da məlumat verirlər ki, İsmailıdakı Çıraq otelinin sərxoş işçiləri tərəfindən döyülərək xəstəxanaya düşən rayon sakini taksi sürücüsü Ramin Bəkirov yanvarın 25-də xəstəxanadan buraxılıb, amma onun atası bildirir ki, oğlu hələ evə gəlib çıxmayıb. Hadisələr başlayandan bəri rayon təcili tibbi yardım stansiyasından verilən məlumata görə müxtəlif xəsarətlər almış 13 nəfər ora üz tutub. Bu məlumatın nə qədər doğru olduğunu, yəni yoxlamaq imkanı yoxdur jurnalistlərin, çünki xəstəxanaya Azadlıq Radiosunun müxbirlərini xəstəxanaya buraxmayıblar. Amma xəstəxanada amma polis bölməsindən çox ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparılan, yəni təcili tibbi yardım maşınına qoyulan bir nəfərin təcili tibbi yardım maşınında polis bölməsindən aparıldığının şahidi olublar. bölgədə olan jurnalistlər və polis bölməsinin yaxınlığında ikən onlar polis bölməsinin içində içindən işgəncə məruz qalanların səslərini eşidiblər.
Mən də bilirəm.
Və bu barədə məlumat verirlər. Arif bəy, az sonra sizdən soruşacağıq ki, aşırı gücün tətbiq olunması ilə bağlı fikriniz nədir? Sizin fikrinizcə aşırı güc tətbiq olunubmu, yoxsa polisin tətbiq etdiyi üsullar adekvat idi sizin fikrinizcə? Amma indi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun müxbiri Cəmil Məmmədlidir. O da bölgədədir. Hər vaxtınız xeyir, Cəmil.
Salam.
Nə baş verir indi rayonda? Hal-hazırda nəyi müşahidə etmək imkanınız var?
Hal-hazırda rayon icra başçısı və Bakıdan Əli Əhmədov, Mübariz Qurbanlı millət vəkilləri Heydər Əliyev parkında İdman Gənclər Mərkəzində aktiv zalda iclasdır. Hal-hazırda rayon ictimaiyyətindən büdcə təşkilatları və digər insanlar belə çıxış edirlər, məsələyə münasibət bildirirlər.
Nə kimi münasibət bildirilir orada?
Yəni, burada sözsüz ki, izlasa çıxış edənlər hamısı bu hadisələri pisliyir. Hamısı bir mənalı olaraq müəyyən bir qüvvələrin bunda maraqlı olduğunu önə çəkirlər. İzlasa çıxış edənlərin sözlərinə görə, yəni, bu heç də istimailli rayon sakinlərinin fikri deyil. Bu ancaq İsmaili rayonunda olan bir qrup gəncin və kənar qüvvələrin maraqlarına xidmət edən bir aksiyalardır.
Bəs iclas zalından kənarda bu iclasa münasibət necədir?
İclas zalından kənarda bizimlə söhbət edən əhali hamısı yenə də öz fikirlərində iddialıdırlar ki, əgər icra başçısı istifa verməyəcəksə, onlar aksiyaları davam etdirmək qərarına gəliblər. Və bir də onların tələbləri bir də bundan ibarətdir ki, həbs olunan sakinlər dərhal azadlığa buraxılsın. Və maraqlısı budur ki, həbs olunanların birinin qovumu ilə bir söhbət eləyəndə o bizə müsahibəsində bildirdi ki, həbs olunan kimi ya döyürlər, ya hara aparırlarsa heç yerə demirlər. Kimdən sonra elə bir ki, vətəndaşlar öyrənmək istəyir ki, ya heç olmasa bu həbs olunan qovumlarının ünvanı bilsinlər ki, hara apardılar. Onda bir mənalı olaraq bunlara ünvan zat deyilmək. Birinə deyirlər ki, Şamaxıya, birinə deyirlər Gəncəyə, birinə deyirlər Qəbələyə və sakinlər çox narahatdır həbs olunanların taliyindən.
Dünən icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bizim verilişə qoşulmuşdu və o bildirdi ki, həmin saata, dünən saat 5 ilə 6 arasında olub bu söhbət. O dedi ki, həbs olunanların heç biri artıq polisdə deyil. Belə bir fikir söylədi. Ola bilsin ki, o bunu deyərkən başqa şəhərlərə yola salındığını nəzərdə tuturmuş, amma hər halda azadlığa buraxıldığı barədə məlumat yoxdur bu adamların, eləmi?
Bəli, onların azadlığa buraxılması barəsində məlumat yoxdur və eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinin İsmaili rayon polis şöbəsi heç bir məlumat vermir. Konkret nə sayı, tutulanların sayı və kimlikləri barədə məlumat vermirlər jurnalistlərə.
İsmaili rayon polis idarəsi rəisinin müavini Şöhrət Cəfərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, idarə yeni tikildiyindən tutulanları saxlamaq üçün müvəqqəti təcridxana yoxdur. Rayon polisinin özü də hələlik bələdiyyə binasında fəaliyyət göstərir. O belə deyib, Azadlıq qəzetinin müxbiri Elçin İsmail isə tutulanların bir qisminin polis idarəsindəki böyük zalda, digər qisminin isə idarənin arxasındakı yaradıcılıq evində saxlandığını bildirib. 20 nəfərin Göyçay polisinə aparıldığı da bildirilir. Göyçay polis idarəsindən Azadlıq Radiosunun müxbirinə bizə heç kim gətirilməyib, deyilənlər yalandı, bildiriblər. Və saxlananların Göyçay, Şamaxı və Qəbələ rayon polis idarələrinə, eləcə də Bakıya göndərildiyini söyləyən qaynaqlar var. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna da gəlir bu məlumatlar. Bölgəyə izam olunmuş digər müxbirimiz Abbas Əli telefon xəttindədir. Abbas bəy, nə baş verir? Siz nələri müşahidə edə bilmisiniz səhərdən etibarən?
Hal-hazırda iclası çəkildi, ancaq çöldə olan əhali hal-hazırda fikirləşir ki, iclasda əgər icra başçısı Nizami Ələkbarov üzr istəməsə xalqdan, biz etirazımızı davam elətdirəcəyik. Mən özüm mərkəzdə otel yanan yerdə oldum. Oradakı əhali, xalq, cəmaat hamısı bir şey nəzərə çatdırır ki, məsələ tək söhüş deyil, burada olan tək məişət davası deyil, əsas olan cəmatın işsizliyidir və həmin o mərkəzdə, İsmail rayon mərkəzində, otelin ətrafında çox sayda adam var idi, dağınıq halda olsa da, onlar dedilər ki, biz işsizliyik, burada oturmuşuq, iş gözləyirik hardansa və bizim əsas etirazımızın səbəbi də bu işsizliyidir. Və icra başçısının xalqa olan münasibətidir.
Rayondakı ümumi ab-hava necədir? Dünənki o zorakılıqla müşayiət olunan polis vətəndaş qarşı durmasından sonra boşluqdurmu küçələr? Yəni, adamlar hələ də küçədədirmi, yoxsa boşluqdur? Nəyi müşahidə edirsiniz? Abbas?
Nisbətən sakitçilikdir. Ətrafda daha çox polis var, polis maşınları. Həçli sayda polis maşınları var. Sevik alay da hal-hazırda burada hazır vəziyyətdə saxlanılır. Əhalidən isə dağınıq vəziyyətdədir. Yəni, dünənki kimi burada tüntü yoxdur, əhali bir yerdə deyil, dağınıq vəziyyətdədir. Amma kənar yerlərdə, toplu yerlərdə bəzi bir neçə nəfərdən ibarət toplum var ki, onlar da bir hərəkət gözləyirlər. Belə bir fikirdədirlər ki, bəlkə axşam nəsə oldu, belə deyirlər.
Yəni, adamlar evlərə çəkilməyib?
Yox, evlərə çəkilməyib, qətiyyən evlərə çəkilməyib. Daha çox yaralılarla məşğul olanlar var ki, onlar xəstəxanalardadır və xəstəxanalarda da biz çəkilişə gedəndə oradan icazə vermədilər və tez bir zamanda yaralılar, xəsarət alanlar istib bir yardımdan sonra evlərə buraxılıbdır. Bu dəqiqə cəmaat sadəcə yeni nəsə gözləyir, amma öldə, belə deyim, bir toplum yoxdur hər hazırda.
Təşəkkür edirik müxbirlərimizə. Əlavəniz var mı, Cəmil?
Yox, hal-hazırda İsmailinin küçələrində, belə deyək də, 4-4-5-5 qrup şəklində dayanan sakinlər dağıdır. Çevik polis alayı. Polislər yəni nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Bayana.
Aydındır. Təşəkkür edirik verdiyiniz məlumatlara görə və dinləyicilərimizə bir daha xatırladırıq ki, iclas salonunda baş verənləri də canlı yayırlar Azadlıq Radiosunun müxbirləri. Əgər internet istifadəçisisizsə, Azadlıq Radiosunun baş səhifəsində Bambuzer yayımına link var, oradan izləyə bilərsiniz və seçim sizindir, işdən sonranı da dinləməkdə davam edə bilərsiniz. Arif bəy, aşırı güc məsələsi vardı, yoxsa yox, sizin fikrinizcə?
Sözsüz ki, vardı. Biz bunu dünənki video roliklərdə bunu görmüşük, izləmişik. Həm deməli, həbs zamanı, həbs zamanı aparırlar, deməli, polis idarələrdə orada dinç əhaliyə qarşı zorakılıq tədbiq olunub, işgəncə veriblər, onları vəhşicəsinə döyüblər. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Azərbaycanda bizim indiki hakimiyyətin diyaloq mədəniyyəti yoxdur. Məsələ bundadır. Bunlar öyrəşməyiblər ki, digər tərəflə, narazı təbəqi ilə hər hansı bir formada danışığa gedib, kompromisə nail olsunlar. Yoxdur. Misal üçün, mən inanmıram, haçan icra başçısı Ələkbərov deyir ki, səmimi güya danışır ki, onun günahı yoxdur, hansısa bir digər qüvvələr burada elədilər. Mən dünən onunki, deməli, ANS müsahibəsində fikir verdim. Bilirsiniz, dəhşətə gəldim. Çünki Azərbaycan hakim komandasına bir dənə ağlı adam çıxmadı ki, desin ona ki, belə tipli müsahibələri verməyək. Oxuyuram mən. O deyir ki, bu hadisənin nəticəsində mən nə itirmişəm? Yəni, onun əmlakdan söhbət gedir. Bir dənə avtomobil Toyota Land Cruiser, 3 dənə skuter, 2 dənə motosikl, 1 dənə avtomobil Hammer, 2 dənə avtomobil Chevrolet Niva, 1 dənə avtomobil Chevrolet Camaro. Mən ki, maraqlı idi. Dövlət məmurun maaşına baxsaq, bu maşınları, bu şəxsi deməli, əmlak harda, nəyin hesabını o alıb? Əgər rayonda işsizlikdir, əgər rayonda vəziyyət pisdir. Ümumiyyətlə, bir dənə Hammer maşına onun pulu çatmazdı. Mən rəsmi maaşdan söhbət aparıram. Yəni, aydın məsələdir ki, faktiki olaraq bu müsahibə çox gözəl bir faktı Ramiz Mixçin və onun o korrupsiya komissiyonu sədridir. Gəlib sual versinlər ki, nəyin əsasında necə sən bu maşınları sən almışsan? Digərə, sən maşın buna çatmır. Yəni, indi isə güya diyaloq aparırlar. Əslində, biz yaxşı bilirik ki, orada əhali ilə söhbət getmir. Yəni, narazı insanlara karşı bir tane siyaset var Azerbaycan'da. Biz onu bir gün, özür dilerim, dünen İsmail'de görmüşüz. Bir tane siyaset var, o da represi siyaseti. Ayrı siyaset yoktu ve ona göre ben hiç şüphe etmiyorum ki sabahta, yani yakın vaxtlarda da böyle tipli olaylarla biz yine de yüzleşeceğiz yahut işiteceğiz.
Hər halda bu iclasda müxbirlərimiz xəbər verir ki, sabitlik haqqında danışırlar. İcra hakimiyyətinin başçısı dünənki müsahibələrində bildirib ki, 5-10 nəfərin etirazına görə o istefa vermək niyyətində deyil, işindən getməyəcək bununla bağlı və İsmayıllı cəmatı isə dünəndən bəri icra başçısının üzr istəməsini və istefaya getməsini tələb ediblər. Yəni, tələblər üzr istəməkdən istifaya getməyə qədər deməli fərqlənir, amma bunların heç birini icra başçısı etməyib. Və dünən Azadlıq Radiosunun efirində olan bir İsmail, əslən İsmayıllıdan olan şair Baba Vəziroğlu nada biz bu əmlak barədə məlumat verəndə elə icra hakiminin özünə istinadən dedi ki, o inanmır ki, icra başçısının belə əmlakı var və
özü
dedi ki, o
çox istə.
Dedi ki, o çox ziyalı adamdır. Belə bir fikir söylədi. Hər halda belə fikirlər də var. Bu arada Avropa Şərqi Tərəfdaşlıq layihəsinin Mülki Cəmiyyət Forumunun daimi komitəsi, bu Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasındakı münasibətləri nizamlayan Şərqi Tərəfdaşlıq layihəsidir. Onun tərkibindəki Mülki Cəmiyyət Forumunun daimi komitəsi bəyanatını yayıb və Azərbaycanda olan vəziyyətdə narahatlığını bildirib. Həmin komitə Azərbaycan hökumətini siyasi azadlıqları və mülki hüquqlara hörmət etməyə çağırıb, o cümlədən də insanların toplaşma azadlığına, polis zorakılığını da pisləyirlər həmin bəyanatda. Bu arada münasibətlər orada deməli vətəndaş və polis arasındakı münasibətləri bizə gir. Polisin vətəndaşlara qarşı belə zorakılıqla əslində orada etiraz edənlərin sayı elə də çox deyildi. Bakıdakı istənilən ortabab bir nümayişdəki kimi, yəni son aylardakı nümayişdən artıq deyildi. Niyə məhz bu qədər güc tətbiq olunub? Niyə deyək ki, yenə də polis dubinka ilə kifayətlənməyiblər?
Bilirsiniz, mən niyə görə deyirəm ki, Azərbaycanda hakimiyyətin narazı təbəqələrlə, insanlarla bir dənə siyasəti var, o repressiya. Siz özünüz də deyirsiniz ki, orada insanların, o narazı insanların sayı o qədər də çox deyildi. Yəni, əslində, la polis də gəlib insanlarla insan kimi belə də köbüt desəm, lordun desək ki, danışsaydılar, mən inanıram ki, orada vəziyyət belə də gərgin olmazdı. Biz özümüz də görmüşük ki, misal üçün, yerli polislərlə əhali arasında münasibətlə normal idi orada. Yəni, miting zamanı yerli polislər də oradaydı insanlar arasında və normal danışırdılar. Yəni, mən deməzdim ki, orada polis əhali arasında qarşı durmağı var. Əsasən, kim o güc tətbiq edib? Daxili qoşunlar, yəni Bakıdan yaxud digər rayonlardan göndərilən qüvvələr, onlar bu zorakılığa üçün getdilər, yerli polis işçiləri buna getmədilər. Amma əsas odur ki, insanlarla danışmaq, yəməli belə münaqişə vəziyyətindən sülh yolu da, kompromis yolu çıxmaq hələ bizdə hakimiyyət bunu bacarmır. Bir dənə onun siyasəti var, qorxuzurlar, döyürlər, əzirlər və sonra geri səmim şəklində bəyan edirlər ki, güya hansısa daxili, xarici qüvvələr bunu edirlər. Mən inanmıram ki, icra başçısı, misal üçün, bu ANS-də müsahibəni özü verməyib və əgər özü deyib heç olmasa, Ramiz Mehdi başçılıq edən komissiya buna fikir verməlidir ki və sual verməlidir ki, necə sən bunu almışsan? Əgər, çünki bu çox vacib məsələdir. İnandıram sizi, Qərbdə bu müsahibədən sonra təcili komissiya yaradırdılar ki, birincisi, rayonda nə baş verib konkretnə, ikincisi, rayon rəhbərləri niyə görə bu vəziyyətə rayonu salıblar, üçüncüsü, rayon icra başçısının bu əmlakla bağlı xeyli suallar çıxıb ortaya. O, nəyin hesabına bunu qazanıb? Və digər tərəfdən, niyə görə rayonda, əgər prezident deyirsə ki, bizdə o işsizlik təbəqən sayı azalırsa, rayonda niyə çoxalır? Söhbət bundan gedir. Yəni, xeyli suallar çıxıb ortaya, biz cavablar almalıq.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı kətibinin müavini Əli Əhmədovun çıxışı var və indi həmin o çıxışdan çıxışı səsləndirmək imkanımız var. Bu imkanımız bu rabitə qırıldı, canlı yayımda verəcəkdilər həmin çıxışı. Az sonra müxbirlərimizdən alarıq məlumatı və biz yenə də daha doğrusu çıxış artıq başa çatdı. Az sonra Azadlıq Radiosunun səhifəsindən izləmək imkanları olacaq və telefon xəttində dinləyici var, onu eşidək. Buyurun, eşidirik sizi.
Xədicə xanım, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Adım Adil Ələsgərovdur.
Buyurun.
Yaşım 42-dir. Tam yəni məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, indiyə kimi Azərbaycanda nə baş veribsə hamısı xatirimdədir və izləyirəm də indiyə kimi. Mənim sadəcə sizə, sizi heç kimlə müqayisə etmək fikrim də yoxdur. Nə ANS-lə, nə kanalla, nə bir şeylə. Sadəcə sizi hörmət edirəm və istəyirəm ki, içərdən bildiyiniz qədər hər şeyi yəni doğru olaraq biraz daha da yəni dəqiq ortaya qoymağınızı istəyirəm. Və,
nəyi? Bu, məsələn, sizin fikrinizcə nəyi doğru deyirəm?
Mənim fikrimcə, yəni siz də, mən də, biz hamımız bilirik yəni ki, əsas problem nədir? Bu icra başçılarının bu yuxarıdan tutmuş aşağı kimi bunların hamısını mənim atam özü 20 il vəzifə sahibi olub. Mən bilirəm kim, neçiyə, hara, necə təyin olunur. Siz də bilirsiniz. Aha. Yəni bunun kökü hamısı bundadır. Bu nazirlərdədir, bu təyin olunmalardadır. Niyə bir dəfəlik bu millət ümumilikdə bir nöqtəyə vurmaqla, məsələn, 1 milyon insan gəlib bu adi öz kimliyindən imtina etsə, yəni bununla nəsə bir şey demiş olar yəqin ki, nəinki orada asfalt yoxdur, burada icra başçısının xameri var, burada fahişəxanası var, üzr istəyirəm, nəyi var, bunları hamısını biz bilirik. Amma olmazmı ki, yəni ki, ümumi olaraq hamı gəlsin desin ki, mən bu kimlikdən imtina edirəm, bunu Milli Məclisin qabağında atıram yerə, necə ki, vaxtı ilə o Komünist Partiyasının biletlərindən hamı imtina etdi.
Aynen.
Anlaya bilirsiniz mi? Yəni,
yəni hesab edirsiniz, vətəndaşlıqdan imtina etməlidir insanlar.
Bilirsiniz, yəni ki, hamısının kökü nəyəsə dayanır. Hamı gedir, üzr istəyirəm, məsəl üçün, siz də, mən də, hamı gedir ya Respublika qayısına mı, ya ora mı, bu təşkilatlara, ora, bura məcburi. Hamı hardansa nəsə bir qapıdan keçir. Anlaya bilirsiniz, bir, o deyir bir qılıncın altından keçmək, keç mənim qılıncımın altından.
Bəli,
bu millət hamısı bu 20 ildə bu qılıncın altından keçib, 2-3 nəsil biganı nəsil böyüyüb, hamı Misir Mərdanovu dözür, nə bilim onu dözür, bunu dözür və o icra başçısı kimdir ki, yəni ki, balaca bir rayonun, yəni oradan mı başlayacaq bu deyirsiniz ki, bunun hamısı? Məncə oradan başlamayacaq bu. Çünki mən inanmıram ki, sizi nə Amerika idarə eləyir, nə başqa bir yer idarə eləyir. Mən bilirəm ki, siz içinizdən busuz. Başa düşürsünüz, yəni bu sizə içinizdə olan bu haqq ədalət istəyidir bunu sizi hərəkət elətdirən.
Əslində bizim işimiz məlumatları çatdırmaqdır və biz çalışırıq ki, məlumatları olduğu kimi olduğu kimi çatdıraq. Ölkədə icra strukturlarının orta səviyyəli işçilərindən tutmuş icra hakimiyyətinin lap başçısı, prezident İlham Əliyevin də qarışdığı korrupsiya hallarını açıqlamağa çalışırıq Azadlıq Radiosunda və nəticə çıxarmaq sizin dinləyicilərin işidir, bizim işimiz deyil.
Hörmətli Xədicə xanım, sizdən eşitməyib də mən dediklərimi insanlar kimdən eşidəcək ki? Yəni mən anlamıram sizi.
Sizdən eşitdilər hal-hazırda. Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün ki, siz də səsinizi eşitdirdiniz, ürək sözlərinizi dediniz və sizdən eşitmə imkanı oldu dinləyicilərimizin. Arif bəy.
Əslində çox gözəl sual verib. İş ondadır ki, Azərbaycanda həqiqətən biz baxacaq ki, cürbəcür rayonlarda vəziyyət gərgin olsa da, amma hamı sual verir ki, sabah necə olacaq vəziyyət? Bunun axırı olacaqmı? Mən hesab edirəm ki, birincisi problem siyasi sistemlə bağlıdır. Azərbaycanda bir gün köhnə sovet sistemi mövcuddur. Adlarımı dəyişdirik. Yəni dünənki Komünist Partiyası oldu Yeni Azərbaycan Partiyası. Dünənki məsəl üçün indi prezident aparatımı gedir. Dünən o raykom hər şey rayonda həll edirdi. Bakıdan deməli on raykom işçiləri hər şey nəzarət altına qaldı. Bu gün də məsəl üçün rayonda bələdiyyə heç bir rol oynamır. Seçkilər keçmir. Bu birincisi siyasi sistemdə. İkinci məsələ ondadır ki, Azərbaycanda ahali var. Vətəndaşların sayı çox azdır. Çünki ahali ilə vətəndaşlıq arasında fərq odur ki, vətəndaşlar tələb edirlər ki, bizim hüquqlarımız da var. Tələb edirlər ilk növbədə hakimiyyətdə ki, biz sizi seçiriksə, biz əgər vergi veririksə, deməli siz bizə cavab verməlisiniz. Bizdən yəni məsuliyyəti heç kim daşımır. Söhbət bundan gedir ki, Azərbaycanda haçan vətəndaşların sayı çox olsa, haçan belə tipli olaylara münasibət açıq şəklində versələr, desələr ki, biz razı deyilik hakimiyyətin siyasətlə bağlı, onlar açıq şəklində istəyirlər ki, örtbaslıq etsinlər. Əgər razı çıxsalar desələr ki, biz razı deyilik ki, respublikada orada korrupsiyayla bağlı, işsizliklə bağlı, digər problemlərlə bağlı nəsə desələrdi, yaxud seçkilərdə aktiv iştirak etsəydilər, onda əlbəttə ki, belə şey olmazdı. Vətəndaşların sayı çox azdır, ahali var bizdə. Onlar səs susurlar.
Və Əli Əhmədovun çıxışını dinləmək imkanımız var indi və az sonra edib, az əvvəl edib bu çıxışı. Sosial şəbəkələrdən bizim Bambuzer yayımından statlar gətirirlər. Əli Əhmədov deyib ki, problemlərin olmasını bəhanəyə çevirib hansısa qüvvələrin əlində vasitəyə çevirmək olmaz. İsmayıllı gözəl deyardı, belə deyir.
Gənclər Mərkəzinin zalında Sayın İcra Rəhbərliyi ilə birli cəmaat arasında görüş keçirilir. Bu görüşdə ictimaiyyət nümayəndəliyi bütün təşkilatın nümayəndələri iştirak edirlər.
Yaşanmış problemlərin
görüşlər yanvarın 23-24-də baş verən hadisələrlə bağlıdır. Həmin hadisələrdə polislə qarşı durma yaranıb, aksiya iştirakçıları rayon icra hakimiyyətinin istifasını tələb edirdilər. Ayın 23-də çıraq motoru yandırılmış bir neçə avtomobil yandırılara yararsızlığa düşmüşdür. Polis və aksiya iştirakçıları arasında olan qarşı durmada polis göz yaşartıcı qazdan istifadə edib, saxlanılanlar
var. Səmimi sözlərlə, səmimi ifadələrlə izah edək ki, o problemlərimizi həll etməyə çalışır.
Bu görüş həmin aksiyaya həsr olunub.
Çox qısa var. Sizin gücünüz, sizin aksaqqallarınızla, sizin ziyalılarınızla, aksaqqallarla, göçəkliyin cöməkliyinlə bu problem tezliklə həll olunacaq. Yenə də İsmaillı olaraq öz şöhrətini qoruyacaq, saxlayacaq İsmaillı öz ləyaqətini qoruyacaq, saxlayacaq. Sağ olun, sağ olun.
Sürəkli olub olmayıb alqışlar, bunu yəqin ki, Bambuzer yayımını izləyənlər bilirlər. Hər halda Əli Əhmədov deyir ki, gəlin danışaq. Gec deyilmi bu çağırış üçün?
Yo, danışıq üçün heç vaxt heç nə gec deyil, amma iş ondadır ki, bu danışıqlar mı? Yəni, bunu biz danışıqlar kimi qiymətləndirməliyik, yoxsa bu örtbaslıqdır. Çünki danışıqlar nə deməkdir ki? Danışıqlar odur ki, kim səndən nə razıdır, sən onunla danışmalısan. Əgər sən onlarla danışmırsan, digərlərlə danışırsan, kim kişiyə çıxmayıb, misal üçün. Onda bu cəlik deyil. Söhbət bundan gedir ki, mənim üçün də maraqlı idi ki, görəsən, hakimiyyət üçün bu İsmail olayı dərs olacaqmı? Bundan sonra təkrar olunacaqmı? Mən indi başa düşdüm ki, dərs olmadı. Açıq-aşkar onlar ötbaslıq edirlər. Yəni, hər şey edəcəklər ki, bu hadisələr örtbaslıq edib və sonra hansısa bir daxili yaxud xarici qüvvələrin üstünə atacaqlar və deməyəcək ki, burada günah icra hakimiyyəti və siyasi sistemdəndir. Ona görə mən, bilirsiniz, eşidəndə ki, belə tipli iclas keçirdirlər daha doğrusu indi hal-hazırda, bu cəhalıq deyir.
Aydındır. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır, İsmaillı hadisələri təsadüfi deyildi. Bu uzun illər bu xalqın boynuna yüklənmiş ağrıya, acıya, haqsızlığa qarşı xalqın haqlı etirazıdır. Xalqı bu dərəcədə ayaq altına salmaq olmaz. Əli Yevlaqlı yazır ki, ac kütlə nə tez sakitləşdi. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, bu faciədir. Çünki iclasda adını axsaqqal qoyan bəziləri gah tərbiyəsiz, gah da narkoman adlandırdı rayon gənclərini. Qalx ayağa, yaz. Azad Anadoluya tamamlayan Azərbaycan yazır dinləyici imza qoymayıb. Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Heybət Balayev telefon xəttindədir. Heybət bəy, siz də dəvət olunmuşsunuzmu həmin iclasa?
Xeyr, bizə imkanları olsa rayondan çıxardarlar ki, biz onları da tənqid edirik, onları danlayırıq ki, xalqla əlaqəsiz saxlayın, xalqa qarşı hörmətsizlik eləməyin. Onlar bizi çağırmayıblar.
Bəs bu Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı kətibinin müavini icraçı kətibi üzr istəyirəm. O axsaqqallara xitab edirdi həmin iclasda. O hansı axsaqqallardı o xitab edirdi?
Ola bilər ki, yapın axsaqqallarıdır.
Niyə belə fərq var ki, o insanlar sizin əziyyət çəkdiyiniz problemlərdən əziyyət çəkmirlər?
Yo, indi onlar vəzifədə işləyirlər, onlara vəzifə verirlər. Bu birisilərdə isə vəzifə yoxdur, onlar vəzifələrindən qorxur, onların dediyi kimi çıxış eləyirlər. Biz isə heç nədən qorxmuruq. Biz konstitusiyaya əsas tutaraq insan hüquq və azadlığımızı tələb edirik.
Aydındır. Və indi bu işlərin axırı necə olacaq, Heybət bəy?
Bu işlərin axırı, indi görək rəhbərlik prezident nə qərar verir, nəyəcək? Hər hal ki, xalq öz, onun, o, xalq təhqirə dözmür. Bütün hər şey əlindən çıxıb, hər şeyə dözüb. Deməli, torpağı gedib, hər əsi onlar burada neçə dənə villalar tikib, baxçalar əldən gedib, hamamlar əldən gedib, xalçalar çıxı, nə bilim, hamısı. Bunlar işlənilən qədər küllü miqdarda əmlak yığıblar var, dövlət yığıblar. Bu öz yerlərində bunu hamımız görür və ona dözmüşük. Amma biz bugün dözmürük ki, onlar həm çörəyimizi yesinlər, həm də bizim qız gəlinlərimizi, özümüzü qiyyətsiz deyib bizi təqir eləsinlər.
Amma Heybət bəy, bugün etiraz edənləri, o küçəyə çıxıb etiraz edənləri narkoman adlandırdılar, avara adlandırdılar. Deyirlər ki, yəni onlar hesab edirlər ki, etiraz edənlər haqsızdır. Yəni bu sizin üçün yəni hakim partiyanın başçılığı ilə, icra hakimiyyətinin başçılığı ilə orada o iclasda bunlar deyildi. Bu sizi narahat etmirmi?
Bəli, bizi daim öyle şeyler narahat edir. Çünki bunların heç vaxtı dedikleri düz çıxmır. Öz xeyirlərində danışırlar. Xalqı heç nə saymırlar. Belə çıxır ki, onlar İsmaili cəmaat üçün rəhbərliyə gəlməyiblər. Ancaq öz şəxsi ambisiyalarını, öz şəxsi mənfiyyətləri üçün çalışırlar. Pəs belə haqsızlıq olmaz axı. Biz haqq ədalatın bərpası üçün daim mübarizədə olmalıyıq.
Dinləyicilər yazırlar, Qubadan bir dinləyicimiz yazır ki, Qubadan salamlayıram Azadlıq Radiosunu və qonaqları, halal olsun İsmayıllı rayonuna. Bəs niyə İsmayıllı rayonunun deputatı qabağa düşüb cəmaatla birlikdə etirazını bildirmədi? Bir də prezidentin səfəri gözlənilir sabah, nə ilə əlaqədardır prezidentin görüşü İsmayıllı cəmaatı ilə? Ya, xatırlayırsınızsa, Qubada deputat Vahid Əhmədov da insanlarla təmasa girmişdi. İsmayıllıdan olan deputatlarla necə? Ünsiyyətiniz olur mu? Kimdir ümumiyyətlə deputatınız?
İsmailədə oğlu deputat mən, onlar deputat seçiləndə bütün məntəqələrdə mən komissiyanın üzvü olmuşam. Onların necə deputat seçildiyini mən şahidi olmuşam. Dairədə də komissiyanın üzvü olmuşam, məntəqədə də olmuşam. Onlar deməli
necə deputat seçiliblər?
Onlar seçilməyiblər, onlar təyin olunanlardır.
Bəs siz də iştirak eləmişsiniz bu prosesdə?
Mən bəlim, onun müşahidəçi kimi, komissiyanın üzvü kimi hamısını görmüşəm və bütün protokollarda dairədə olduğum halda dairədə məntəzədə protokollarda etirazımı yazıb altından qol çəkmişəm.
Aydındır.
Bəs kimdir siz deputatlar?
Deputatlarınız kimdir adına? Ümumiyyətlə? İndi yəni parlamentdə oturanlar kimdir İsmayıllı cəmaat adına?
Bizim deputatlarımız deyilənlərə görə Novruz Aslanov.
Novruz Aslanov.
O da her seçkidən seçkiyə görünür.
Novruz Aslanovu da efirə qoşmaq istərdik. Əslində, prodüserimiz cəhd eləmişdir dünən də, bugün də. Amma evet. İstəmir efirə qoşulmaq, bu müzakirələrdə iştirak etmək istəmir.
Evet, istəmir. Ona görə istəmir ki, o nə deyəcək ki, bax, belə bir, o aya deputat olsaydı, belə bir hadisə yaranmazdı. Çünki bu cəmaat ona çox şikayət eləyib. Mən özüm çox şikayət eləmişəm əhali barədə. Amma əhəmiyyət verməyib ki, hər gələndə onlar bir yerdə qurub otururlar, qurub dururlar, gəzirlər. diye bütün kefeliler ahali onların gözünde sıfıra beraberdi. Ama onlar ahali içindi. Ahali olmasa onlar kimin için o rehberi eleyebilirler?
Aydındır. Ve telefon hattında Washington'dan zeng var. Azadlık Radyosu'na Azad, Azerbaycanlı Amerikalılar Demokratiya Uğrunda Təşkilatının rəhbəri Elmar Şaxtaxtinski müraciət edir. Hər vaxtınız xeyir, Elmar bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Və Amerikadan, o okeanın o tayından necə görünür?
Amerikadan ya bu tayından ya ilə Azərbaycan içindən yəqin ki elə bir fərq yoxdur. Yəni həqiqəti bilən həmin şeyi görür. Mən bir də fikri bölüşdürmək istəyərdim. Biz burada çoxlu söhbətlər gedir. Hökumətə müraciət eləmək, prezidentə müraciət, danışıqlara çağırmaq, təkliflər etmək. Bunun hamısı elə bir bəlkəm də fikir yaradır ki, Azərbaycanda hökumət var, prezident var, parlament var və nəsə də bu xalqla onların arasında ya yerli hakimiyyət arasında anlaşılmaz, anlaşılmazlıqdır, onu həll eləmək lazımdır. Amma həqiqəti hamı bilir, Azərbaycanda nə hökumət var, nə prezident var, nə parlament var. Çünki bu sözlər qanunla seçilən, qanuna rəayət edən dövlət strukturlarına aiddir. Çox adam soruşur ki, bəs bu icra hakimiyyətinin bu qədər əmlakı hardandır? Bunu hardan oğurluyub? Bəlkə burada yəni təcrübəli nə var? Bunu ora prezident təyin eləyib. Prezidentin özünün ailəsinin əmlaklarına baxın dünya boyu. O hardan alıb, prezidentin özü oğurluyub alıb, icra hakimləri də oradan alıb. Bir rayonda ki, icra hakimiyyətini yuxarıdan xalqı soyan hökumət qoyur ki, oradakı xalqı soysun, ondan sonra nə gözləmək olar? Yəni, bu, bilirsiniz, deyəndə ki, demokratiya olsun, seçki olsun, bunlar abstrakt hansısa bir belə bir fikirlər deyil. Bunlar praktik bir şeylərdir. İsmailda xalqı bu günə qoyan, bu xalqın çörəyini yiyib, haqqını oğurlayanlar, ona görə indi üstünə onların söylürlər, xalqı hələ üstəlik təhqir ona görə eləyirlər ki, çünki onu artıq xalq seçməyib. Onların, yəni, o işə qoyan, o icra hakimini qoyan prezidentdir. Prezidentin özü də xalqla necə rəftar eləyir, o da xalqla ilə rəftar eləyir. Yəni, bu çox daha böyük məsələdir. İsmailda olan hadisələr sadəcə onu göstərir ki, xalqla hakimiyyətin o yalan danışdıqları kimi, mif kimi ki, xalq hakimiyyəti dəstəkləyir, hamısı boş şeydir. Burada bir quldur hakimiyyətdir, bir də onun əlindən əziyyət çəkən xalqdır. Xalq başını qaldıranda bunlar polis göndərirlər. Və indi nə fərq ki, o Stalinin, Brejnevin vaxtında, lap elə biz öz gözlərimizlə gördük, 80-ci illərin axırında Qarabağ məsələsi başlayanda da xalq bir söz deyəndə, cəmaat etirazını bildirəndə, mitinqlər gedəndə bunlar Azərbaycanda Komünist Partiyası miting getirirdi ki, biz qardaşlıq ölkəsində yaşayırıq, hər şey yaxşıdır. Qarabağ problemi yoxdur. İndi bunlar da İsmailı'da belə bir iclas keçirdilər. Yapın funksiyonerlərini göndərdilər. Boş-boş danışdılar. Hələ xalqı təhqir elədiyi icra hakimini də, yəni xalqın onun istifasını tələb edir adamı da hələ bir tərif elədilər. Xalqa da güya ki, yumuşaq danışa-danışa ancaq faktik olaraq dedilər ki, oturun yerinizə, siz hamınızın gəncləriniz xuliqandı, narkomandı, bunu biz qoymuşuq, burada da qalacaq. Yəni, bunlar xalqla birə rəft edirlər. Ona görə bütün bu söhbətlər ki, buradan hakimiyyət dərs götürməlidir, boş şeydir. Hakimiyyət nə dərs götürdü? Hakimiyyət oğurluq üstündə qurulub.
Yəni, hesab edirsiniz ki, prezidentdən nəsə gözləyənlər yanılırlar, eləmə, Elmar bəy?
Mən elə hesab edirəm, bəli. Ola bilər, yalandan nəfəri ki, bunlar korrupsiya ilə başladılar, bir gün güya mübarizə aparırlar, bir-iki dənə bədbax yazıq adamı çıxartdılar işdən, hansılar ki bunlar kimi bir yerdə uğruydu. Ola bilər nəsib eləyəcəklər, ancaq vəziyyət dəyişməyəcək. Çünki
aydındır.
Yuxarı da uğru olanda aşağıda da uğru olacaq. Yəni onun bu bir qanundur. Bu
təşəkkür edirik. Elmar Şaxtaxtinski, Azərbaycanlı Amerikalılar Demokratiya Uğrunda Təşkilatının rəhbəri Vaşinqtondan zəng vurmuşdu, efirə qoşulmuşdu. Dinləyicilərimiz yazırlar, İmamverdi yazır, hər yerdə yaltaqlar var. İsmayıllı yaltaqları da televizorda özlərini göstərdilər. Onlar yaltaq olduqlarını da bilirlər, İmamverdi belə yazır. İmzasız dinləyici yazır ki, 20 yanvarda qorxmadan haqq yolunda necə qurbanlar verdik. İndi də mübarizə haqq yolundadır. Bizdən olmayan bütpərəstlərə qarşıdır. Belə yazır dinləyici. Xədicə xanım, bunlar insanların qüruru ilə oynayır. Ac insanları hələ bir təhqir edirlər. Artıq dözmək olmur. İmzasız dinləyici yazır bunu. Əli Gədəbəydən yazır ki, bütün ölkə acınacaqlı vəziyyətdədir. Bütün vətəndaşlar bu acınacaqlı vəziyyəti həm yaşayır, həm də çox aydın görür. Konkret İsmayıllı rayonuna gəldikdə isə əsrin əvvəlində Rəsulzadənin, əsrin sonunda isə Elçibəyin İsmayıllı rayonuna üst tutması bunlarda İsmayıllıya qarşı potensial qısqançlığa səbəb olub. Onsuz da bu prosesin qarşısını heç bir qüvvə ala bilməyəcək. Əli Gədəbəydən yazır. Müşriq yazır ki, salam azadlıq, biz necə birləşək? Bu prezident nə fikirləşir? Gözləyir ki, onu Qəddafinin gününə salsınlar, belə yazır Müşfiq imzalı dinləyici. Ramil yazır, nə yaxşı siz varsınız, bu hökumət Azərbaycana düşmən kəsilib, yaltaq telekanallar ancaq hökumətə tərif vururlar, belə yazır dinləyici və hesab edir ki, telekanallara qarşı qəzəbi ifadə etmək lazımdır. Öpürəm İsmayıllı xalqını, Nazim Gəncədən yazır, İsmayıllı cəmatı ünsürlərə qarşı ayağa qalxdı. Bu deməkdir ki, prezident ünsürləri hüququ tapdanan sadə xalqın arasında yox, ətrafındakı arınlamış tərbiyəsiz məmur və icra başçıları arasında axtarmalıdır. Nazim Gəncədən yazıb bunu. Cəmal Əliyev yazır Qədəbəydən, Azərbaycan xalqı hakimiyyətə qarşı çox qəzəblidir. Baxın, kiçik bir insident böyük bir ixtişaşa səbəb olur. Bütün Azərbaycan xalqı eyni hüsulla hakimiyyət tərəfindən əzilir, təhqir edilir. Odur ki, xalq bugün İsmayıllıları hakimiyyətdən qorumalıdır. Cabir imzalı, üzr istəyirəm, bu başqa bir ismarıçdır və rayonların hamısı bugündədir. Prezident hara baxır, ev xanımı imzalı dinləyici yazır. Sabirabadlı yazır, İsmayıllıları salamlayıram, şəhərdən ora gedən deputatlara inanmayın, deyir Sabirabadlı imzalı dinləyici. Araz Səməd yazır, Şəkidən durum doğrudan da ciddidir. 20 illik istibdad xalqı ilə bir vəziyyətə salıb ki, ailəsi acından ölməsin deyə olana bərəkət deyib səsini də çıxartmadan çox cüzi əmək haqqı müqabilində sutkada 10-15 saat ağır işlərdə çalışan insanlar belə bıçağın sümüyə dirəndiyini hiss edir və çıxış yolunu klan rejiminin çökməsində görürlər. Vaxtı ilə Heydər Əliyev və Əbülfəz Elçibəyə ələ salanda Cəlal Əliyev Milli Məclisin tribunasından söyüş yağdıranda gərək sözümüzü deyəydik. Biz sustuqca hakimiyyətin ayağı yer alır. Məmur balalarının İsmayıllıda göstərdiyi dırnaqarası qəhrəmanlıq, hakimiyyətin bu qəhrəmanlığa verdiyi dəstək məhz suskunluğumuzun nəticəsidir. İnanıram ki, hakimiyyətin İsmayıllıda törətdiyi vəhşiliklər cəmiyyətin siyasi aktivliyinə mənfi təsir göstərməyəcək. İnsanlar digər bölgələrdə də öz qanuni haqlarını müdafiə etmək üçün daha böyük coşquyla mübarizə aparacaqlar, öz kimliklərini sübut edəcəklər və telefon xəttində dinləyici var İsmayıllıdan, eşidirik sizi, buyurun.
Mən Bağır Oxuda verdi.
Buyurun.
Mən Bağır Oxuda verdi, Bayram oğlu.
Eşidirik sizi.
İkinci qrup əlləm.
Buyurun.
Bak, o yalan söhbətdir, orada mən dayandım izasın qabağında, mənə qabul eləmədilər.
Niyə? Sizi buraxmadılar içəri?
Buraxmadılar. Orada yataqlar cəmiyyəti yığdı orada. O öz məmurların, icra nümayəndələri, başqalardır. Orada başqa adam yoxdur. Mən orada söz deməyə girdim. Mən 9 aydır mənə qəbul eləmir o adam. Maşenik, rüşvətxordur. Hakimiyyət rüşvətxordur, tək o yox. Hamısı rüşvətxordur, bacı. Başqa şey yoxdur orada. Bəli, heç kim yoxdur, yalan danışırlar. Orada heç kim yox idi. Heç kim. Ancaq cəmiyyətləri, vəzifəli adamlar, rüşvət alanlar hamısı oradadır.
Aha. Bəs o adamlar ki, o adamlar ki orada təriflər yağdırırlar icra başçısını. O adamları, o adamları siz siz onlarla qarşılaşmırmışsınızmı? Real, yəni o iclas kənar salonundan kənarda. Onlara sözünüzü deyirsinizmi?
Mən onlara deyəcəm, deyir ki, mən gedib danışsam ki, məni qalacaqlar. Mən qalacağam azdan. Mən nə edəcəm? Bağlarım azdan öləcək. Mən nə deyəsin ya? Mən yazıqlar nə deyəsinlər? Var zincir altındadırlar. Orada danışanlar hamısı zincir altındadır. Nə olacaqsan, İsmailinin o döyülən adamları gəlib görəcək da burada. O ev yandırılanda, Nizami, Hüseyin, Nizami ələkləri bütün İsmailinin yaxını alıb. Xəbəriniz var sizin.
Bəs İsmailı cəmaatı buna yol verib indiyə qədər. İndi də sadəcə İsmailı cəmaatını təhqir mi narahat edir, yoxsa elə korrupsiyaya etiraz edir?
Əsas rüşvət xorluqdır, korrupsiyadır, özbaşınalıqdır, bərbatdır. İsmailin yoxdur. İlgi, hala bir oxuda da demirlər İsmailini. Qəbəriz var, batır İsmailini. Yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirik dinləyicimizə efirə qoşulduğu üçün və Aydan yazır. Aydan yazır, analoji vəziyyət Qəbələdə də olsa hakimiyyət üçün böyük zərbə olacaq. Milyonlarla sərmayə yatırılır şimal regionuna. Xalq isə hələ də acdır, yazır Aydan imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, söz azadlığıma embargo qoymayın, məni də efirə qoşun, rica edirəm, yazır. Təəssüf ki, çox az vaxtımız qalıb və artıq zəngi qəbul edə bilmirik. Dövlət ona görə çevik polis alayından istifadə edir ki, ətraf rayondakıların gözlərini qorxutsun. Çevik polisin tərkibindəki isə tərkibi isə xalqa məlumdur. Belə yazır dinləyici, bilmirəm nə nəzərdə tutur.
Bilirsiniz, onu da demək lazımdır ki, Azərbaycan bugün biz çox bizdə hakimiyyət çox deyir ki, Azərbaycan demokratik ölkədir. Əslində biz orta əsrlərdə o xanlıq dövrünə qayıtmışıq. Yəni hər rayon bölüşüb. Biz də gözəl bilirik ki, Qəbələdən söhbət açanda bilirik ki, orada müddət çıxacaq ortaya Kəmaladın Heydarının familiyası. Digər rayondan söhbət gedirsə, çıxacaq o birisi.
Yan olaylarında da zaten Ziya Məmmədovun kurasiyası.
Ona görə biz deyirik ki, Azərbaycan orta əsrlər xanlıq dövrünə qayıdıb. Ona görə özbaşınalıq insanlar üzləşirlər. Ona görə mən deyirəm ki, sistemi dəyişmək lazımdır ki, əgər icra başçıları onları prezident təyin etməsə, onları xalq seçsəydi, onda konkret olaraq, misal üçün, Ələkbərov deməzdi ki, mən istifaya getməyəcəm 5-6 nəfərə görə. Çünki o başa düşərdi ki, onu seçən sabah seçməyəcək. O isə gözəl biri ki, heç bir məsuliyyəti daşımır. O yalnız prezident məsuliyyət daşıyır və prezident deysə ki, qal, o qalacaq. Xalqdan o aslı deyil.
Belə ismancılar da var ki, güya orada sünni şiə söhbəti də var, etiraz edənlər şiələrdir.
Yox, orada heç bir dini söhbətlər yoxdur əslində. Orada xalqın, hakimiyyətin siyasətlə narazıçılıq var. Açıq şəkildə bu görünüb və biz yenə də açıq şəkildə görürük ki, mən niyə görə dərsdən söhbət aparıram, bir ekspert kimi yanaşıram ki, mənim üçün bu vacibdir, sabah digər rayonda belə tipli olay, hadisə olacaqmı? Və normal, sivil, demokratik ölkədə belə tipli hadisələr bütün dünyada ola bilər. Amma normal dövlət buna reaksiya verir. Fikirləşir ki, sabah olmasın. Bizdə isə 88-ci komunist dövrdə yada salaq, o biz Qarabağla bağlı mitinqə çıxanda elə o vaxtda belə idi. Komunist partiya rəhbərləri öz komunist deməli aktivistlərlə görüşürdülər, deyirdi ki, hər şey əladır. Bizi, yəni mitinqə kim çıxırdı, onları təhqir edirdilər o vaxtda. Bu gün də eyni
vəziyyət. Amma sizin mübarizə uğurlu oldu. İndi necə olacaq?
Çətin sualdır, amma hesab edirəm ki, burada da bir nəyəsə nail ola bilərik.
Dinləyici yazır, Akşin Cəmu yazır ki, bu millətin, tutalım bu millətin cavanları narkomandır. Bəs qanuni dövlətdə narkotiki hardan alıb istifadə edirlər? Deməli, narkotiki polis rəisi icra hakimi satır. İbo yazır, hakimiyyətin xalqa qarşı mizantropik mövqeyi açıq, aşkar görünür, xalq ayağa qalxmalıdır. Dinləyicilər yazırlar, 60 yaşım var İsmailıda, deputat kimdir? Baba Vəziroğlu toylarda bəy tərifi deyə bilər. İsmailıdan kimsəsiz imzalı dinləyici yazır. Vüsal Əlibəyli yazır, ürəyimiz İsmailı ilədir. Sağ Əli İmişli və digər rayon və şəhərlərin başına. Qalib imzalı dinləyici isə prezidentə müraciət edir və deyir ki, cənab prezident məmur öz başınalığına son qoyun. Hələ də prezidentə müraciət edirlər. Dinləyicilər prezident isə sabah deyirlər ki, İsmailiyyə səfər edəcək.
Yəni ona gedirəm ki, orta əsli dedir ki, hələ ki, paşaha inam var.
Nəysə, İsmailla barədə yayımlarımızı izləyin Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən və orada vəziyyət gərginləşərsə və yaxud hər hansı bir inkişaf olarsa, Azadlıq Radiosu da canlı yayımını bərpa edəcək, canlı yayıma çıxacaq və növbəti saatda eşidilənə dək əzdir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da daha Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İsmailidə görüş keçirir. Birləşmiş Ştatlar özünə qarşı iri miqyaslı kiber hücum gözləyir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi keçən il Azərbaycanla bağlı 17 qərar çıxarır. Rusiyada məktəblər iş yerlərində siqaret qadağan olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. İsmailidə